Kay Walker, and a Camchick, Ruben Diaz, Johnny Stones. Best defense in Europe, we're Manchester City, on our way to Istanbul.
Insomma, welcome al episode di Ihor. Io sono Nicky. Tu lo sai, non è episode di Ihor, episode number 17. Dejem, Manchester City. Dejem, ne tkellmu ġara, ovvijament, din il-ġimma li għaddit. U, ovvijament, xħajġi il-ġimma d-dihla. Ta' minn jgħajtu kol issa l-lejme, ju, ovvijament, il- Bil-mod il-mod resqin lejn tmiem ukoll il-kampjonati, ovvjament diġà għandna kampjonat li praticament spiċċa, imma nitkellmu aktar nitkellmu dwar it-tim tal-irġiel, dwar it-tim tan-nisa, dwar it-tim tal-under 21s, under 18s, u ovvjament naraw x'ħajkun ħejri l-ġimgħa d-dieħla. Ma nibdew mal-ewwel, mal-ewwel nhar il-ħammis li għadda. Kan skużawni, it-tlieta li għadda kien partita fil-under 18, il-final fl-under 18, team tal-City tiġi meluba mit-team tal-United. Bekk din il-partita praticament nista' ngħidu hekk intilfet mit-team tas-City bl-iskor minimu ta' 2 b'wieħed goal. Il-gowl iskurja u t-tim ta' City kien Stefan fil-70 minuta u l-partita spiċċa kif għattilkom l-iskor ta' 2 b'wieħed għal-tim tal-United. Bekk il-partita praticament spiċċat u intilfet nistgħu ngħidu hekk mit-tim ta' City. Mela, ngħaddu għannar il-ħamis li għadda. Mela, kellna partit oħra nhar il-ħamis mill-Premier League tal-tim tal-irġiel, ovvjament il-tim tal-irġiel li praticament qed jiġri wara l-kampjonat wara l-Arsenal nistgħu ngħidu hekk għax l-Arsenal għadhom fl-ewwel pożizzjoni. U għadhom qed jirbu u għadna qed infittxu dik l-imbirka żelqa forsi għall-Arsenal nkunu nistgħu ngħaddu u nitilgħu. Ovvjament il-fuq mela ħa naraw ġara eżatt għax bħala se tinfittex diska ta' bil-Malti bekk qed indum naqra. Mela, naraw ħamis li għadda Brighton kontra t-tim tal-City, nistgħu ngħidu hekk, it-tim tas-City nistgħu ngħidu kien full lab kulħadd, nistgħu ngħidu hekk imbarra ovvjament Erling Haaland għax kien imweġġa' f'din il-partita. U nistgħu ngħidu hekk kienna golejata ta' goals, il-City terbaħ bl-iskor kbir ta' 4. B'xej kontra l-Brighton, l-goals ġew skurjati minn Kevin De Bruyne fis-17 minuta, fil-26 minuta fil-Foden jagħmlu tnej b'xej fil-34 minuta jerġi skurja fil-Foden, nista' ngħidu hekk u l-ewwel taqsima spiċċat bl-iskor ta' 3. Wieħed f'din il-partita ta' minn jgħid Kevin De Bruyne jiskurja l-ewwel goal b'daqqa ta' ras għall-tim ta' City fil-Premier League ta' minn jgħid ukoll. U fil-62 minuta fit-tieni ħaf jiskurja Alvarez bl-iskor ta' dik il-partita ta' spiċċa 4 b'xejn għal-tim ta' City. Na' statistika minn dik il-partita nistgħu ngħidu hekk shot on goals. Is-City kellhom 5-3 għal Brighton, ball possession ovvjament nerġgħu naraw is-City 64% għal 33% għat-tim ta' Brighton, corners kellhom 4 City u 3 għal Brighton u ta' min jgħid ukoll ngħidlu ovvjament kellu fej serraħna players u Nem, és kérem szabtet jutsz el din partítan. Hello, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Messiah Dwork, Lowell Party, Odahal Doku, O. Lewis, o kol nistawna jidwak Sylvain ala Rodri u Walker u kol u jidħol nistawna jidwak Nunes, Grealish, Lewis, Wanka, Sergio Gomez. Dik il-partita li ntlabet nhar il-ħamis li għadda Brighton kontra tim tal-City. Is-City terġa' terbaħ bl-iskor kbir ta' 4-1 kif tafu għadna din nissiltu u nitħabtu biex nirbu r-raba kampjonat infila, wieħed jistenna u naraw xejn jiġri. Mela nhar il-ġimgħa li għadda, nhar il-ġimgħa li għadda kien hemm il-Premier League 2 fejn it-tim tas-City jispiċċa ngħidu hekk dan il- il-League, Premier League 2, nistawna jidwak Under 21s, nistawna jidwak għadija u kol. No, il-ġemma Reading konta tim ta' City Reading tiġi praticament terbaħ bl-iskor kbir ta' 3 xejn kontra il-tim ta' City. Naqa, ovvjament, naqa f'limas klassifika spiċċat wara li intem dal-kampjonat. Nistana jidu għek kampjonat li tim ta' City ma tantx kienu għedin f'pożizzjoni tajba ġew f'22 post. Nistana jidu għek b'20 punt, rebħu 4, draw 6 u tilfu 10 lobit nistana jidu għek u ebbek il-kampjonat tal-Premier League tu spiċċa u wieħed jittama ma' sena d-dieħla ikunu. Ħafna ħjar għal dan il-lik u koll. Mela, naddu għal s-sibt, s-sibt reġaw l-Under 18 kienu flazzjoni di darba fil-Premier League Under 18 Nord. Leeds tilqa ġewwa dara il-tim tal-City, nistgħu ngħidu hekk il-Leeds titlef u s-City terbaħ bl-iskor kbir ta' 4. B'wieħed tagħmel jgħid ukoll din l-partita tim tas-City tnerġa' tnaqqas lill-marġin li għandha għax jekk nagħmlu l-klassifika nsibu l-United 59 punt u s-City alright għandhom ġiex logħbiet inqas għandhom 49 punti jisu hemm 10 punti bejniethom. Wieħed jara u jistanna fejn ħajmur dan il-kampjonat, ovvjament s'issa jindika li t-tim tal-United Under 18 ħajjirba dal-kampjonat, wieħed jistanna u jara. Mela naraw l-klassifa fl-ewwel post insibu l-United, fit-tieni post insibu City, fit-tielet post insibu l-Wolves, fir-raba' post insibu il-Derby County u fil-ħames post insibu l-Leeds li ovvjament l-unika rebħa ċewwel mhux l-unika rebħa ma r-rebħa li labna kontra dan il-team Under 18 Premier League Nord. Mea naddu għal-ħadd, il-ħadd kellna partita minn Barkis Women's Super League, Bristol City kontra team tal-City. Din il-partita praticament is-City dominaw bl-iskor kbir ta' 4 b'xejn, il-partita tlabet il-bieraħ wara il-partita li kellna fit-tim tal-irġiel bdiet għall-ħabta tal-7:15 dejjem ħin Ingliż il-tim tas-City tiġi rebbieħa bl-iskor kbir ta' 4 b'xejn. Ħanna minn kien l-iskor għat-tim tas-City Fowler tiskorja fil-Australjana Fowler tiskorja fil-62 minuta fil-5 u 75 minuta on go għat-tim ta' Bristol fil-77 minuta u Greenwood tiskorja fil-90 minuta biex ġabel tiskor 4 b'xejn għat-tim tal-nisa Nesanai do é que tinta nessa lei a duas tijos guarda o campeonato. Campeonato lhe sa, obviamente, em bidra colla, xrej na tinta se te plow al posizioni. Bitnej u ħamsin punt, wara li ntlabu 20 partita. Iċ-Chelsea għandhom ġiex lobet inqas labu 18 partita din fit-tieni post b'46 punt u l-Arsenal nistgħu ngħidu hekk wara li labu 20 partita għandhom 44 punt. Ta' min jgħid ukoll kemm is-City kemm ukoll iċ-Chelsea għadhom fiċ-ċans li jirfu dan il-kampjonat u nistgħu ngħidu li s-City fadalhom ġiex partiti biex jispiċċa l-kampjonat u l-Chelsea fadalhom 4 partiti wkoll biex jispiċċa l-kampjonat. Jekk jispiċċawhom kemm is-City kif ukoll iċ-Chelsea jirfuhom kollha pratikament dan li kien jintrebaħ bil-go average nistgħu ngħidu hekk. Wieħed jistennu jara fejn ħajmur dan kampjonat fil-Barclays Women's Super League li kien kampjonat diffiċli ħafna speċjalment tas-City għax iċ-Chelsea dejjem iddominaw dal kampjonat, wieħed jistennu jara fejn ħajmur. Ma nitkellmu dwar il-parti sistema li kellna l-bira ġewwa Nottingham Forest laqgħu ġodara mit-tim tas-City. Tim tas-City rrid rebħa ovvjament bladu biex ikompli jagħmel il nistgħu ngħidu hekk il jagħmel naqra ħażiet ħajjet l-Arsenal diffiċ li jizziet wara li l-Arsenal sit qabel ġabku kontra tim ta' Tottenham biskor kbir ta' 3-2. Nistgħu ngħidu hekk Tottenham ġabu l-iskor res u jizziet viċin l-iskor għax pratikament l-aħħar 10 minuti kienu 3 b'xejn. Mbagħad daret naqra l-partita praticament. Ma insomma nitkellmu fuq is-City bħal dejjem Nottingham Forest xejn City tnejn kienet logħba nkompa diffiċli ħafna praticament anke fl-ewwel ħaf u kif ukoll fit-tieni ħaf Nottingham Forest riedu jirrebħa biex nistgħu ngħidu hekk jkunu salvi minn din il-partita ma' t-tim tas-City baqa' għażhom u nistgħu ngħidu hekk rebaħ din il-partita. Mela, l-skwar infetaħ fil-32 minuta. Guardiol daqqa trassa bieħa minn Cornen ta' Kevin De Bruyne jiskorja l-glowel go għat-tim ta' City. Bada ovvjament fit-tieni ħaf daħal Haaland u nistgħu ngħidu hekk għalq il-partita fis-70 minuta. Assess ukoll ta' min jgħid ta' Kevin De Bruyne għal Haaland ovvjament tefa' l-ballun fi xibka biex il-partita tispiċċa bl-iskor ta' 2 b'xejn favur it-tim tas-City. Ta' min jgħid ukoll substitute li kellna ovvjament fl-ewwel ħaf inbidel il-gowler Ederson. Ederson ukoll kif rajna ħareġ bidu mfaxxjata jista' jkun għal spaltu kif ukoll jista' jkun kiser idejh u qed jistenna u jara xħaj ġara l-għazat. Ovvjament il-second half nistgħu ngħidu komplow għala Doku u daħal Kovacic. Glilish inqala nħareġ b'injury u daħal Haaland. Nunes inqala daħal minflok Kevin De Bruyne u Kaskobo daħal minflok Alvarez li l-bira Alvarez nistgħu ngħidu kemm mitfi għal din il-partita u ma tantx għamel suċċess. Ma insomma l-partita spiċċat u ntrebħet għal tim ta' City. Naqas statistika minn il-partita shot on targets 4 kontra 2 għal tim tal-City. Skużawni għal tim ta' Nottingham Forest. Ball possession 68% għal 32%. Corners kanna 5 tim ta' City u 4 għal tim ta' Nottingham Forest. Biex tinnotaw kemm kienet iżjed close din il-partita. Ta' min jgħid wara din il-partita l-tim ta' City lab 34 partita, l-tim tal-Arsenal lab 35 partita, kif ukoll l-tim tal-Liverpool lab 35 partita. Il-punti għadin 80 għal-Arsenal u 79 għal-tim tal-City. Se tiene sani, do que Liverpool fue el post ahora drole que la mel SFCS contra el team del West Ham sani do que el Chado Larmi andom Hamza o se ven punt o que nem cual se te escuiz no somo ma netkalmo fu partiti o netkalmo fu el partiti ta City campionat li tennota jek il-City terbaħ l-lobiet li fadalla, ovvjament għandna ġiġ l-lobiet naqa diffiċli kontra Tottenham kif ukoll kontra l-West Ham. Nisani du hekk u l-Arsenal terbaħ l-lobiet li fadalla xorta t-tim ta' City jirbaħ kampjonat bil-skor bil-ġiġ punti. Vantaċ, u għet jisanna u jara forsi konna xizel, għax jor sorpriza minn xingim mill-Arsenal u nkunu naqqazjet mistrieħa, għana jidu għek. Mela, nisani du għekk dorna dawra maġġara il-ġimma l-għaddi dal-weekend li għadda u saħni t-kalmu l-partijt li jmisna. Ovvjament, tlet partijti minn tlet divizjoni differenti. Nibdaw mal nar l-ħamiż nar l-ġimma li ġej, tlieta ta' Mejju. Pep Guardiola jintaqa għal-press conference għal-ħabta ta' s-sija u nofs, jindajem Inglis għal partita li City għatkun home kontra Wolves u jgħidilna dwar il-goalkeeper u ovvjament aktar fil-Foden u kont ta' minn jgħid kien ma jiflaħx għall-partita ta' Forest u jgħid jistenna suppost għandna 6 ijiem u kol u nilħu nirkupra u naqra anka ta' Earlegs li għandna importanti ħafna dik il- il-press conference u jgħet jistanna u jara u kwan. Mela, nar is-sibt li ġejn, 4 ta' Mejju, it-tim ta' City, ġewwa l-Etihad Stadium tilqa' ġewwa dara. Il-Wolves il-partita għal Premier League, għal-partita tibda l-ħabta tal-5 u nofs dejjem ħin Ingliż, ġifieri ħabta tas-6 u nofs ħin lokali ħin Malti. Mbagħad ngħaddu għal ħadd fejn sibu l-tim tal-Under 18 jieġi konflessjoni fil-Premier League Under 18 North l-ħabta tal-11 ħin Ingliż Stoke kontra City dik il-partita ngħaddu il-dettalji u l-punti tagħha l-ġimgħa d-dieħla dik il-pomeriġġ ukoll u l-ħadd ukoll li konna t-tim tal-City fil-Barclays Women's Super League City tilħaq ġewwa l-Stadium, City ħajkunu home l-Arsenal li qegħdin fit-tielet post. U pratikament iridu rebħa wkoll it-tim ta' City biex iżommu l-ħolm tagħhom li jirbħu l-kampjonat fil-Barclays Women's Super League. Il-partita tintlaq għall-ħabta tas-satej u kwart dejjem nitkellmu ħin Ingliż. Mela, ma fadlinna xieħ li f'najdulkom grazzi ħafna darb'oħra episode number 17 nisaw ngħidu hekk lest ukoll, ovvjament iktar ma jgħaddi l-żmien iżjed ovvjament jiqsar. L-episodes għax issa li resqin lejn tmiem nisaw ngħidu hekk dan dal-kampjonati u mbagħad ikolna break qasir. Kif ukoll ngħidu break u naħseb anka il-podcast KTH Vella jieħu break u mbagħad ovvjament ikompli. Once li jerġi jibda jiftaħ l-istaġun u jħed jistenna u jara x'ħana jiġri minna sew jħed jistenna. Ukoll, mela fakkarkom fejn tistgħu taraw tisimgħu dan l-episodes, episodes minn number 1 sa number 17 tistgħu segwuh. Fuq il-websajt tagħna li hija www.kthvella.podbean.com hemmhekk ħassibu l-informazzjoni kollha. Mill-ewwel episode sa dan l-episod li imiss sa dalwaqt ikun published tkun tistgħu tisimgħu hemmhekk ukoll. Tistgħu wkoll żuru apparti l-website tista' żuru wkoll il-Facebook page tagħna, sibu serċjaw KTH Vella Podcast hemmhekk ħasibu l-informazzjoni kollha kif ukoll il-website tagħna. U tkunu tafu x'episode imiss ta' kull ġimgħa. U għamek nisum għajdu għak nal u dan l-episod nispera kien ta' informazzjoni għali kom episodi għor number 18 emis għal-ġemma d-dieħla. Baktar aħbori dwar il-klien tal-Manchester City. Ma fadalli xieħ nifnani l-kongrazzi għafna komplement tal-ġemma mill-lisba u nintaqaw il-ġemma d-dieħla. Grazzi għafna.
As Johnny Stones, best defense in Europe. We're Manchester City.